nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Úponové bolesti v oblasti paty jsou častým problémem, který možná trápí vás nebo někoho z vašich blízkých. Dnes si budeme povídat o novinkové mini-invazivní fréze, která tyto obtíže dokáže vyřešit. To všechno s příběhem pana Petra, který takovou operaci podstoupil. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Rasislav Hromádka, jsem ortopedem a operatérem první ortopedické kliniky, první lékařské fakulty a FNMOTOL. Pacienti se často ptají na ostruhy na patní kosti. Chybně se domnívají, že tyto výběžky jsou příčinou bolesti, ale opak je pravdou. Odstranění výběžku bez vyřešení příčiny napětí v lýtkovém svalstvu může vést ke zhoršení obtíží.
Pane docente, vítejte.
Dobrý den.
Na začátek mi dovolte malou zkoušku z anatomie nohy. Předpokládám, že excelentně obstojíte. Povězte nám na začátek, abychom my laici dokázali pochopit téma, co je patní kost a kde se na noze nachází.
Patní kost je jedna z kostí nohy. Noha je ta část dolní končetiny, která je pod úrovní hlazenního kloubu kotníku. A patní kost se nachází v noze pod úrovní kotníku úplně vzadu. To znamená, dělá jako kdyby lidově řečeno podklad, vnitřní podklad paty.
Co jsou takzvané úponové bolesti, o kterých si dneska budeme povídat?
Úponové bolesti se velmi často objevují právě v okolí paty. Na patě, na patní kosti jsou dva důležité úpony. Jeden z nich je na zadní straně, je to úpon achillovy šlachy, a druhý úpon je na spodní straně paty a je to začátek nebo úpon plantární aponeurózy. To je povázka v plosce nohy.
My si dnes budeme povídat pod titulkem Úponové bolesti patní kosti. Kde si mám představit takovou bolest, pokud něco takového mám? Jak ta noha bolí?
Ta noha bolí velmi často na zadní straně, pokud máme zanícenou achillovou šlachu nebo úpon achillovy šlachy, nebo bolí na spodní straně paty, kde začíná ta aponeuróza. Tyto bolesti můžou být vázané na pohyb, takže můžeme je vidět u sportovců, velmi aktivních lidí, nebo naopak můžeme tyto bolesti pociťovat ráno hned při prvních krocích.
My možná laici známe také takzvané ostruhy. Patří i k tomuto problému, tedy takové výpěšky, které jsou viditelné?
Je to tak, pokud ty úponové bolesti trvají delší dobu, tak tělo se snaží přizpůsobit těmto zánětům, bolestem v oblasti paty a brání se tím, že v těchto úponech, to znamená na zadní straně paty nebo na spodní straně paty, vytváří bolestivé výběžky. Ostruhy, které můžeme vidět na rentgenovém snímku.
Mm-hmm. Ve svojí vizitce jste pověděl, že se pacienti právě na ostruhy často ptají v souvislosti s tím, že jsou příčinou jejich bolesti. Co jim na to říkáte?
No, snažím se jim vysvětlit, že ten problém je komplexnější, že ten problém, který je trápí, není ten výběžek, to znamená, není to místo toho úponu, ale spíše je to zvýšené napětí v svalech a v povázce nohy. To znamená, jedná se o komplexní problém nejenom paty, ale i lýtka a celé nohy pod úrovní hlazenního kloubu.
Jestli tomu dobře rozumím, znamená to, že odstraněním vlastně těch ostruh se nevyřeší ten problém?
Nejenom, že se nevyřeší, ale velmi často se zhorší, protože právě ty výrůstky tam máme od toho, aby nám snižovaly napětí v tom úponu na patní kost. A pokud je operatér odstraní různým typem operace, tak se může stát, že ta bolest se zhorší.
My si dnes budeme mimo jiné povídat o novinkovém mini-invazivním zákroku pro odstranění úponové bolesti patní kosti. V čem je taková operace nebo takový zákrok pro pacienty přínosný? V čem je výjimečný?
Výjimečně je v tom, že my jsme se v posledních letech začali zamýšlet nad tím, v čem je příčina těch obtíží. A jedna z těch příčin je právě nevhodný tvar patní kosti, vrozený tvar patní kosti. A my jsme v současné době schopni pomocí mini-invazivních fréz, to jsou rotační malé nástroje, proniknout do patní kosti, v úvodzovkách vyfrézovat kus patní kosti s tím, že upravíme její tvar a následně po operaci tudíž patní kost má jiný tvar a je daleko vhodnější pro zátěž.
Za chvíli vám představím pana Petra, ten tuto novinkovou operaci podstoupil. Nejprve si zopakujme, kam až neřešené úponové bolesti patní kosti mohou dojít. Z odborného hlediska jde o takzvanou mikrotraumatizaci úponů svalů a šlachké kosti. Pokud dojde k opakování, dochází k drobným trhlinám v úponu, následnému překrvení otoku a nakonec může dojít ke změnám na kosti, kdy dojde k ukládání vápenných hmot do oblasti úponu až tvorbě kostních ostruh. Nezanedbávejte svoje nohy a vyhledejte včasnou pomoc.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je pan Petr.
Přišlo období, kdy jsem kvůli bolesti nemohl vydržet v botě. Nakonec jsem si kupoval boty o půl čísla větší kvůli bouli na patě, kterou dlouhou dobu nikdo nedokázal vyřešit.
Petře, vítejte.
Dobrý den.
Vrátím vás na samý začátek vašeho příběhu a těch vznikajících obtíží. To je cirka 3 roky zpátky. Kdy začal váš problém s patní kostí a jak?
No, já jsem vlastně začal pociťovat problémy, když jsem chodil v zimě do haly hrát fotbal. Po nějaké té zátěži vždycky ráno jsem se nemohl pořádně rozejít a vlastně ta pata byla stuhlá. Všichni ostatní mě, co sami se mnou hráli nebo se nějakým způsobem už něco takového podobného prodělali, tak mě radili, abych si kupoval podpatěnky, což jsou vlastně takový gelový vložky do bot. Ona sama o sobě, samozřejmě ta halová obuv je trošku tvrdší, takže úplně asi není vhodná. Samozřejmě ta obuv na fotbal je tvrdší, takže asi i do té haly by měly být měkčí boty, podle mě, obecně. Ale vlastně nepomohlo mi to skoro vůbec, dá se říct. Ono, někdo to má třeba ze spodu paty, já měl tu smůlu, že jsem to měl vlastně pod tou achilovkou, no, takže tam mi to bohužel ten můj problém jako nevyřešilo.
Pane docente, to, co Petr popisuje, jsou takové klasické ty prvotní příznaky úponových bolestí patní kosti?
Jsou typické. Pacient, který je sportovně aktivní, zatěžuje lýtkové svalstvo, svalstvo je víc napjaté a ten větší tah v achilově šlaše a v lýtkovém svalstvu se přenáší do úponu achilovky a ten úpon reaguje tím, že vytváří výrůstek.
Znamená to, že tou, když to tak řeknu, ohroženou skupinou jsou lidé, kteří více sportují?
Je to tak. A zároveň například mají špatně protažené lýtkové svalstvo a k tomu ještě mají vrozený nevhodný typ patní kosti. Takže je to několik důvodů, proč to vzniká. Mm-hmm.
Dá se tomu všemu nějakým způsobem předejít? Existuje nějaká prevence?
My jsme se už kdysi bavili o tom, že je nutné pečovat o nohy.
Ano.
A vy jste se mě pak zeptala, jestli pečuji o své nohy a já jsem řekl, že ne.
A polepšil jste se od té doby, pane docente.
Snažím se. Já asi občas jdu zaběhat a právě když sportujeme, měli bychom věnovat po sportu protažení lýtkových svalů.
Uhum. Budeme si tedy na to myslet, stejně tak jako vy, to je dobrá zpráva, kterou jste přinesl. Petře, zpátky k tomu vašemu příběhu a k pokračování celých těch potíží. Oni se nakonec vaše potíže zhoršily tak, že jste si, a to jsem se dočetla ve vašem příběhu, kupoval větší boty, abyste v nich vydržela, to nejenom při sportu. Jaká byla ta další řešení?
No, moc možností jsem neměl, nebo jsem o nich nevěděl spíš, takže jsem zkoušel samozřejmě fyzioterapeuty, který samozřejmě mě pomocí rázových vln se snažili jakoby rozbít tu danou bouli, nebo ten problém, kde to bylo vlastně ta zvápenatá šlacha, která je, ale vlastně ten výsledek byl skoro podobný jako u těch podpatěnek. Ono se to na chvíli jakoby tváří, se to zlepšuje, ale vlastně po nějaké zátěži lehkej. On ten problém většinou nastává vždycky ráno, když člověk odpočívá přes noc, tak vlastně to tělo nějakým způsobem regeneruje, ale ráno, když člověk se chce jakoby rozejít, tak de facto skoro nemůže, protože ta noha je strašně stuhlá.
Mm-hmm. Proč tedy ty větší boty?
Já jsem tam tu bouli měl opravdu, myslím si, docela velikou a docházelo k tomu otěru té boule s tou vnitřní částí té boty a vlastně docházelo k tomu rozdráždění té paty, takže proto jsem si kupoval o něco větší boty. No.
Mm-hmm. Pane docente, my jsme tady slyšeli vlastně několik pokusů na začátku, to byla fyzioterapie, no, pak to byly rázové vlny,
správně.
Teď ty větší boty, to tady nevím, jestli je úplně řešení. Co vlastně by člověk měl na začátku vyzkoušet, než třeba dojde k tomu mini-invazivnímu zákroku?
Většinou pacienty posíláme na fyzioterapii, to je správný postup a pokud fyzioterapie, protahování, další cviky, případně rázová vlna nevede k úspěchu v 6 měsících, tak musíme udělat podrobnější vyšetření a diagnostiku, a to zejména zátěžové snímky, rentgenové snímky nohy. A pokud ty zátěžové snímky ukážou, že tvar patní kosti je nevhodný, tak je na místě myslet i na tu operaci, která upravuje tvar patní kosti.
Dnes si povídáme o úponových bolestech patní kosti. Za chvíli se podrobně budeme věnovat novinkové mini-invazivní fréze jako řešení takových obtíží. Se mnou ve studiu zůstávají docent Rastislav Hromádka, ortoped a operatér první ortopedické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a pan Petr, který tento zákrok podstoupil. Petře, my jsme si tady vysvětlili první pokusy o řešení. Mezi ty další patřilo ozařování patní kosti rentgenem.
Ano.
Jak to tehdy fungovalo a pomohlo?
Vlastně vyhledal jsem si to na internetu. Vůbec jsem o téhle alternativě nevěděl, takže jsem zkusil, jak se tonoucí stébla chytá. Nějakou jinou variantu, protože ty rázovky moc nepomáhaly. Takže jsem vlastně navštívil na Doubravce kliniku, kde mi napsali termíny, vysvětlili mi, o co jde, vlastně v leže na tu bolestivou část nějakým malým rentgenovým světlem. Mě to vždycky nějakých 5-6 minut ozařovali a těch procedur bylo asi, tuším, každý týden jedna nebo během týdne asi dvě. Takže to asi dohromady 10 těch ozařování. Z začátku to vypadalo, že to bude o něco lepší, ale bohužel ten konec vlastně a nějaký ten následný třeba 3měsíční cyklus, kdyby se to mělo už trošku projevit, se nestalo vlastně v zásadě skoro nic.
Mm-hmm. Pane docente, je to jedna z metod, která se využívá ještě před tím operačním zákrokem?
Musím říct, že tato metoda se používala kdysi v minulosti, když jsme neměli jiné modernější metody. Ale v současné době my už ji nepoužíváme, protože nemá dobré výsledky. Takže já tuto metodu svým pacientům nedoporučuji, protože máme jiné lepší metody a je to zbytečná ztráta času.
Mm-hmm. Děkuji za tu reakci do vysvětlení. Petře, vzpomínáte na svoje první setkání s panem docentem Hromádkou? Co vám tehdy řekl on o vaší diagnóze?
Vzpomínám si na to velmi dobře. My jsme se vlastně potkali u něj v ordinaci a trošku mi vyděsila kombinace toho, co by to všechno mohlo způsobovat, kde mi hrozila nějaká trojkombinace operací, odlejtka, achilovka, až ta pata, takže jsem se trošku zhrozil, ale on mi uklidnil, že tohle všechno se dá vyloučit nebo prokázat až po nějakým zátěžovém rentgenu. Takže jsem se zase trošku uklidnil, že doufám, že ten zátěžový rentgen dopadne aspoň nějak trošku příznivě pro mě. Ale je fakt, že jsem vlastně poprvé slyšel nějakou jinou diagnózu, než jsem si myslel, že mám prostě ostruhu patní.
Mm-hmm. Pane docente, čím jste vyděsil Petra, které ty diagnózy to mohly být, kam směřovaly vaše úvahy?
No, já si rád s pacienty povídám a snažím se jim vysvětlit, hlavně rozumným pacientům vysvětlit, kde může být ta podstata toho problému a někdy to nebývá, protože já v tom momentě nevím, jestli ten problém je ten tvar ty patní kosti, takže musím jim naznačit všechny možné varianty, možná některé z nich i vystraším. Nicméně pak si je pozvu na zátěžový rentgenový snímek a tam je to jasnější.
Mm-hmm. Co to je zátěžový rentgen? Jak si to představit a k čemu vlastně slouží?
Běžný rentgen se provede tak, že rentgenka prosvítí nohu a na druhé straně folie, nebo v současnosti už je to citlivá deska, která se snímá ty rentgenové paprsky a vytvoří obraz kostry nohy. Ale v současné době my můžeme tento snímek pořídit tak, že ten pacient stojí, má určitou zátěž na tu nohu a poskytne nám to daleko víc údajů, které potřebujeme pro tu operaci. Není to tak tedy, že nezáleží na pozici ty nohy, ta noha musí být v té stojné fázi.
A co tento zátěžový rentgen tedy pověděl o diagnóze Petra? Co jste tam viděl? Jaká byla jeho diagnóza?
Právě nevhodný tvar patní kosti. Ta pata byla příliš klenutá na zadní straně, my tam měříme parametry, tak ty parametry nebyly vhodné a měla větší inklinaci, to znamená, byla umístěna v noze strměji, než by měla být.
Mm-hmm. Znamená to, že to byla jasná indikace k tomu operačnímu zákroku?
Ano.
Děkuji. Naše povídání právě teď poslouchá i manželka pana Petra, paní Dana, která je s námi ve spojení po telefonních linkách. Dano, přeji vám dobrý den a vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
Dobrý den.
Váš manžel nám před chviličkou popsal svoje problémy, které ho provázely 3 roky, než se dozvěděl tu svoji diagnózu, u které jsme se právě teď zastavili. Co vaším pohledem bylo pro něj vlastně v souvislosti s tím hledáním řešení a s těmi problémy nejtěžší? Které z těch období?
hlavně si myslím období, kdy vlastně bylo to hledání od prvního pokusu, rázový vlny, pak to ozařování. A když se to nepovedlo, nic z toho, tak asi pro něj ten pocit, že by neměl žádnou jinou naději, vyhlídku, žádnou jinou alternativu a pocit toho, že vlastně na to není léčba, to si myslím, že bylo pro něj asi dost děsivý, protože manžel je velký sportovec a myslím si, že bez toho pohybu nevím, jak by to vydržel.
Mm-hmm. V jakých činnostech ho to ovlivňovalo? Vy jste tady teď zmínila ty sportovní aktivity. Bylo něco takového i při běžné chůzi nebo v běžném denním režimu?
Určitě, určitě. Já si pamatuju zážitek, kdy jsme vlastně letěli do Milána. My jsme byli zvyklí ty eurovíkendy prochodit třeba od 10 do 5 odpoledne, procházet města a tak. A pamatuju si v tom Miláně, kdy se za náma šoural a opravdu viděla jsem bolest jako v jeho očích a pořád říkal, holky, nechoďte tak rychle. A nechtěl dát najevo, že ho to opravdu moc bolí. A to je vlastně při tom golfu, já jsem ho neviděla. A mě to vlastně docvaklo až tady, kdy vlastně běžná chůze, běžný denní pohyb, hrozně ho v tom omezovalo. Tom chození, ta pata.
Dano, já si za chvíli s vaším mužem budu povídat o tom mini-invazivním operačním zákroku, který podstoupil. Jak rychle a dobře se z něho z vašeho pohledu zotavil?
Já si myslím, že velmi dobře, protože, jak už jsem řekla, manžel je sportovec a je jako velký držák na jakýkoliv úrazy. Jediné, co nám dělalo problém, a ten Frexiparin, to jsme si mysleli, že bude větší legrace, protože ani jeden nejsme zdravotník. Ale jako za mě, já jsem až byla opravdu překvapená, jak dobře to snáší a jak dobře se ta noha hojí. A když mi nahlásil, že jde prostě poprvý na golf, tak jsem jako nevěřila.
Zní to naděje plně, doptám se samozřejmě na všechny podrobnosti. Dano, já vám děkuji mnohokrát za pár minut vašeho času, za to povídání. Přeju vám hodně zdraví.
Děkuju vám taky, nashledanou.
Děkuju a mějte se hezky. Pane docente, prosím, pojďme tady k té mini-invazivní operaci. Teď už nás na to paní Dana navnadila. Je to operace frézou. Možná na začátek popište nám, jak vypadá taková fréza a jak pracuje při takovém zákroku.
Ta fréza má velikost v tomto případě 3 mm tloušťky a 20 mm délky. Nasadí se na motor, je to prostě pohonná jednotka, která je sterilní, to máme v operačním poli. A ta fréza, která je 3 mm tlustá, se dostává do těla jenom malým vstupem na zevní straně paty a pod rentgenem si i, můžu to tady takhle říct, jako zafrézujeme nebo zavrtáme do patní kosti a pod rentgenem zvolíme ten směr, kudy by ta fréza měla tu patní kost vyfrézovat. No a pak frézujeme podle původního plánu a odstraníme tu část patní kosti, většinou je to část těla patní kosti, aby na konci operace, kdy zaklopíme tu odfrézovanou část kosti, aby ta patní kost měla jiný tvar. A ten jiný tvar, který vytvoříme, musíme nějakým způsobem zafixovat, takže z dalšího malého otvoru v noze, většinou je to na zadní straně patní kosti nebo paty, fixujeme tu osteotomii, to vyfrézování pomocí titanových šroubů. Takže máme mohutné nové typy titanových šroubů, které dokážou právě tu patu, kterou my změníme, zafixovat tak, že ten pacient může jít velmi rychle do zátěže. A ta novinka je v tom, že my vlastně tou frézou se můžeme dostávat do části patní kosti, do kterých jsme se nemohli otevřenými těmi původními zákroky dostávat. Takže to je jedna věc, která je mnohem lepší než v minulosti. A druhá je, že těmi frézami my nepoškozujeme cévní zásobení, tak jako kdysi, když se dělaly otevřené zákroky. A tudíž to hojení ty kosti probíhá jinak a i lépe, rychleji.
Děkuji za to do vysvětlení. Myslím si, že si to každý z nás dokáže představit. Dostal jste od pana docenta takový popis, co jste tomu říkal.
No, tak já jsem si samozřejmě nedokázal představit, jak to bude vypadat v reálu, ale nějaký informace mi určitě pan docent dával, takže Když už jsem věděl, že to nebude nějaká trojkombinace v operace, ale jenom ta pata, tak jsem byl relativně v pohodě.
Takže vlastně
a těšil jsem se
ano.
na to.
Předpokládám, že jste tu možnost přijal hned po těch 3 letech.
Samozřejmě, okamžitě.
Pane docente, v souvislosti s tím mini-invazivním zákrokem znamená to, že vy, když, a teď to řeknu, možná opravíte, vrátíte směrem k původnímu stavu tu končetinu a tu patní kost, je to už definitivní trvalá úprava, nebo tam hrozí nějaké riziko, že se to může vrátit?
Tak my odstraníme tu vrozenou část, takže ta pata má jiný, vhodnější tvar. Samozřejmě, jak jsem zmínil na začátku, ten problém je i napětí lýtkového svalstva. Takže pokud pacient nebude protahovat lýtkové svalstvo, tak ten problém se může vrátit, ale ta možnost se vrátit je daleko menší, protože ta pata má jiný tvar. Mm-hmm. Takže ta východisková pozice toho pacienta pro to protahování lýtkového svalstva je mnohem lepší po té operaci.
Zeptám se za chvíli Petra, jestli se na to myslí. Teď možná k té prvopočáteční rekonvalescenci. Vaše žena tady po telefonních linkách a všichni jsme to slyšeli před chvílí pověděla, že z jejího pohledu to bylo neskutečně rychlé. Jak vlastně vypadala ta rekonvalescence a jaké měla komponenty, jak to šlo po sobě?
Vlastně ta operace byla 3. ledna letošního roku. Druhý den jsem vlastně šel domů, protože jsem neměl žádný vedlejší bolesti, nebo samozřejmě ta noha trošku bolela, dostal jsem léky na bolest, na ředění krve a po týdnu jsem vlastně se vrátil do motela zpátky, kde mi byla sundaná dlaha, odcházel jsem vlastně s dlahou, bez nášlapu, dostal jsem první ortézu, taky bez nášlapu, tuším, že to bylo,
ano.
Bez nášlapu a zhruba po 3 týdnech, jestli se nepletu. Po 3 týdnech byla výměna ortézy už za jinou, která byla s lehkým nášlapem. A vlastně 4. února mě byla po zase zátěžovém rentgenu, mi byla vlastně sundaná kompletně ortéza s došlapem. A už jsem s lehkým, ještě furt teda s francouzskýma holema, ale už kompletně vlastně, takže měsíc od operace, dá se říct, plus minus jsem mohl skoro opouštět po svých, ale již teda s nějakým lehkým omezením, ale dá se říct, že po svých nemocnici. No.
Bolelo to po té operaci?
Takhle, já už jsem těch operací měl několik a musím říct, že tohle nebylo nic teda strašného. Jako samozřejmě to bolelo, ale když mi dělali plastiku vazů, tak potom to vydnavání drenu a takovýhle, tak to je daleko bolestivější. Tohle nebylo tak strašný, takže já jsem vlastně léky na bolest nebral. Kromě toho, té první noci v nemocnici, tak jsem nebral léky na bolest.
Já když jsem se dívala do té vaší rekonvalescence, tak poslední kontrolu jste měl teď nedávno, 20. května. Co říkal pan docent na kontrole?
Že to je vlastně v pořádku po rentgenu a že můžu začít sportovat. Já jsem trošku začal teda dřív, no, ale já to tak mám jako vždycky, jako když se cítím jakoby dobře, nebo samozřejmě vím, kam mi to tělo pustí, tak trošku asi člověk už se zná, tak jsem začal asi o nějaký měsíc dřív, než já už jsem vlastně 2 měsíce aktivně hrál ten golf a teď měsíc vlastně předtím už tenis, normálně jakoby debly, ne singly, ale jenom debly, ale vlastně bez nějakého většího omezení. Samozřejmě ten pohyb není na 100%, to běhání nebo to, ale prostě člověk se může aspoň hejbat.
Dostal Petr vyhubováno za to, že tomu nedal čas, nebo ne?
Ne, já myslím, že ne, myslím, že to tak nebylo. Já jsem viděl, že na tom rentgenu je to zahojené, to, co jsme odfrézovali, ty šrouby, které tam jsou, to jsou mohutné titanové šrouby, které to držely, tak ty jsou ve správné pozici, tak nebyl důvod nepustit pacienta do plné zátěže.
Lýtkové svalstvo, dáváte si na něj pozor?
Musím říct, že už i vlastně potom, kdyby byla sundaná ta poslední ortéza, tak jsem dost času věnoval tomu fyziu. Kamarádka, co to dělá, tak jsem chodil k ní a kde vlastně ona mi ukazovala nějaký cviky a samozřejmě mě i jako masážema a prokrvením kompletně té nohy, tak i to hojení vlastně kolem té operované části bylo rychlejší. Takže teď se tomu trošku víc věnuju. Neříkám, že pořád, ale občas na to myslím.
Pane docente, vy jste nám popsal průběh té operace poměrně představitelně. Jak dlouhý to je zákrok? Jaká je ta časová dotace?
Tak mezi 30 a 40 minutami.
Tak to je poměrně rychlá záležitost. Hradí pojišťovna?
hradí, ale já mám štěstí, že pracuji v univerzitní nemocnici a ta má úhradu daleko lepší než menší nemocnice. Mm-hmm. Takže pro mě je to snadnější operovat tyto moderní typy zákroků.
A když bychom měli ještě přenést pacientům nebo respektive našim posluchačům informaci, pro koho je taková operace vhodná, kdo by to byl?
No, to je komplexní otázka. Tak jednak my musíme zjistit, jestli ten pacient je schopen tu vadu nebo ty problémy ovlivnit rehabilitací. A i když ta rehabilitace na konci nevede k tomu, že ten pacient je vyléčen, tudíž operujeme, tak ta fyzioterapie je velmi důležitá před tou operací. Nikdy neoperujeme pacienta bez fyzioterapie. Takže fyzioterapie, no a pokud uděláme zátěžový snímek a je tam deformita patní kosti, tak navrhneme pacientovi operaci. No a pacient musí být obeznámen s tím, co to obnáší, a pokud i pacient souhlasí s tím, že by podstoupil takovýto typ operace, tak prostě operujeme. Mm-hmm. Ta změna oproti minulosti je to, že my se snažíme vyhnout těm úponům. Je to operace toho těla, patní kosti, protože ty úpony, ty jsou v zánětu roky. A jakmile do nich šáhneme jakýmkoliv způsobem, tak to bolí ještě více po té operaci. Ty pacienti nejsou schopní fyzioterapie, protože jsme zasáhli do těch úponů. Ty svaly jsou ještě víc stažené, takže my nejsme schopní pak jako kdyby rozseknout ten začarovaný kruh, kde ty svaly jsou po operaci bolestivé, stažené, a to vede dalším bolestem v těch úponech, které bychom operovali. Takže to teď neděláme a teď to děláme, takže mini-invazivní frézou upravujeme tvar patní kosti mimo ty úpony.
Mm-hmm. Petře, pan docent Hromádka se stal vaším průvodcem na cestě ke kvalitnímu životu zase zpátky a k vašemu milovanému sportu. Předpokládám, že dnes se vám daří báječně, když to tak bylo 20. května. Chtěl byste mu něco říct?
Já bych mu strašně moc chtěl poděkovat, protože vlastně jsem, zní to blbě, jako podruhý narodil, ale vlastně s tou nohou já můžu dělat všechno skoro bez omezení, jo, což jsem předtím nemohl, a prošel jsem si opravdu vším možným, takže já mu strašně moc děkuju, že mi vlil novou krev do žil. A
tak děkuju. No.
Petře, já vám taky mnohokrát děkuju za to, že jste přišel, že jste povídal, a jsem taky moc ráda, že to dobře dopadlo. Přeju vám hodně zdraví.
Vám taky. Mějte se hezky, nashledanou.
Vám, posluchačům Českého rozhlasu Dvojka, přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další diagnózy v souvislosti s deformitami chodidel a jejich řešením, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává docent Rastislav Hromádka, ortoped a operatér první ortopedické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je docent Rastislav Hromádka, ortoped. Pane docente, co všechno můžeme zahrnout pod dvousloví deformita chodidel? Co všechno tam patří?
Široká skupina. A můžeme mluvit o deformitách zadní části nohy a přední části nohy. Ta přední část nohy nejčastější je hallux valgus, bočený, nebo stuhlý palec, hallux rigidus, a pak tam patří deformity prstů nohy. To jsou deformity, které velmi často vznikají v důsledku nefunkčnosti právě toho palce. Mm-hmm. A v zadní části nohy dochází k deformitám patní kosti, a dále pak k deformitě zadní části nohy, nebo deformitě, která vychází ze zadní části nohy, patří plochonoží.
My jsme se tady už několikrát potkali v pořadu Moci bez nemoci a hallux rigidus a hallux valgus byly tématy, včetně těch novinkových operací. Možná povězte, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma diagnózami pro připomenutí?
Hallux valgus a i hallux rigidus vznikají z důvodu hypermobility, větší mobility prvního paprsku nohy. První paprsek nohy je ta část, kde je palec, ale zároveň nejenom palec, ale i část nártu. To by ten pacient potřeboval vidět anatomii, aby úplně detailně pochopil, co je paprsek nohy. Nicméně tato hypermobilita může vést k tomu, že ten palec se vbočí, pak vzniká hallux valgus, anebo se omezí v pohybu v základním kloubu palce a pak vzniká hallux rigidus. To znamená, ty dvě vady jsou velmi příbuzné a u jedné dominuje ta valgozita, vbočenost, a u druhé to omezení pohybu. Ale někdy se vyskytují i u jedného pacienta zároveň. Takže ten palec je vbočený a zároveň méně pohyblivý.
Mm-hmm. Jakým způsobem tyto dvě diagnózy současná medicína, moderní medicína umí řešit?
No, my už víme, že nejsme schopní fyzioterapii odstranit tu deformitu kosti. Ta fyzioterapie dokáže zlepšit napětí těch tkání, měkkých tkání, svalů, předonoží. Ten palec může méně bolet, může mít i lepší pozici v zátěži. Nicméně, pokud máme deformitu a vrozený vhodný tvar kostry nohy, tak bez operace ta deformita se stále zhoršuje. A my to i vidíme v těch odborných publikacích, že výskyty deformity věkem stoupá. A pokud máme v věkové skupině kolem 30-40 let výskyt hallux valgus nebo rigidus ve 25%, tak nad 65 let věku je to 36%.
Mm-hmm. Děkuji za to připomenutí. Vy jste zmínil ještě plochonoží. Co to vlastně znamená, když se řekne, že mám ploché nohy?
Plochá noha, to je složitější k tomu, abychom si to tady popsali. Nicméně jedná se o pokles vnitřního podélného oblouku nohy. Nejedná se o deformitu předonoží, neexistuje příčně plochá noha, za mě neexistuje příčně plochá noha. Plochá noha je pouze jedna, a to je snížení vnitřní podélný oblouk nohy. A tento pokles toho oblouku vzniká pod úrovní hlezenního kloubu. To znamená, není to vázané na přední část nohy, ale spíše na hlezení kloub a na část nohy, která je pod hlezením kloubem.
My častokrát slýcháme i to, no jo, máš ploché nohy, protože nosíš špatné boty. Do jaké míry na to má vliv špatná obuv? A co to je špatná obuv?
Dneska pokládáte těžké otázky. Já si myslím, že my nadužíváme boty. Boty, které velmi často nejsou určené pro běžné chození. Znamená, vidím, že mladá generace používá sportovní boty na běžnou chůzi. Ta bota je určená na sport. Je daleko vyšší, daleko masivnější. To znamená, je vytvořena ochranu ty nohy při sportovní zátěži. No a pokud ji používáme v běžné činnosti, tak přicházíme o ty důležité impulzy na tu nohu ze sporu a tudíž ta noha se stává málo odolnou, měkkou. A pak, když tyto boty nenosíme, tak ta noha má nevhodný tvar, nedokáže udržet správný tvar v zátěži bez sportovní boty. Takže já bych chtěl apelovat na všechny, aby nosili běžné boty na běžnou chůzi a sportovní boty pouze na sport. No a pak tady máme fenomén poslední doby, a to jsou barefoot boty, kdy ta stélka vevnitř téměř není, máme velmi výrazný kontakt při chůzi s podložkou. Tyto boty jsou velmi dobré v tom, že dokážou tu nohu jako kdyby posílit, zesílit a i protáhnout to lýtkové svalstvo, a ta noha se jinak nastaví v barefoot botě. Ale musím jenom varovat, pokud již máme nějakou deformitu, tak ta barefoot bota tu nohu, která má tu deformitu, prověří. To znamená, může se ta deformita zlepšit a ta noha se stane pevnější a ta deformita nás i může přestat bolet, a nebo naopak ta deformita se zhorší, protože ta noha už na to v úvodzovkách nemá, aby se zlepšila.
Mm-hmm. Také jsme určitě slýchali v momentě, kdy jsme měli malé děti, kupujte jim dobré boty. Do jaké míry to, že koupím kvalitní obuv vlastně svému dítěti, mám vliv na to, jakým způsobem se mu bude vyvíjet noha později?
Musím říct, že u nás v České republice máme velké štěstí na kvalitní boty. Mm-hmm. Když to porovnáme s jinými zeměmi na světě, tak máme kvalitní boty. A tyto boty, já si myslím, že pokud našim dětem koupíme jakékoliv boty v České republice, tak jsou kvalitní. Nicméně musím jenom zopakovat to, že u svých dětí bych rozhodně pro běžné nošení nedoporučoval sportovní botu, a velmi rád bych aspoň na 2-3 měsíce jim koupil barefoot botu, aby ta noha se posílila.
Mm-hmm. Možná úplně zbytečná otázka, ale zeptám se, do jaké míry v souvislosti s deformitou chodidel má nějakou souvislost dědičnost?
velkou. My získáme určité podklady nebo určitý tvar nohy, kostry nohy a pak se dostaneme do svých životních situací. Někdo má víc sportovní zátěže, někdo míň, někdo je korpulentnější, někdo je hubenější, tam je jiný tlak na tu nohu a všechny zevní příčiny, když plývají na ten tvar, vrozený tvar kostry nohy, tak se může ta deformita projevit.
Mm-hmm. Co takové podpadky? Ta noha vypadá krásně, co vy na to jako ortoped, pane docente?
Podpadky jsou, dá se říct, hezké.
Ano.
Jsou jako nutné. Já si myslím, že ženy by měly nosit podpadky. Je to krásné. Nicméně by pak měly věnovat víc péče o své nohy. Prostě není možné, aby když žena celý den nosí podpadky a vlastně jiným způsobem si nastaví napětí svalů nejenom v noze, v chodidle, ale i v lýtku, tak aby po odstranění, osundání těch bod si neprotáhla lýtkové svalstvo. Protože to lýtkové svalstvo pak není vhodně napjaté na jiný typ obuvy a ta noha trpí.
Mm-hmm. Otázka poslední vede mě k ní, to, co jste teď pověděl. Co můžeme udělat pro svoje nohy, nějakou prevenci nebo některé věci, aby nám ty nohy zkrátka dlouho sloužily? Čemu můžeme pomoct?
Já si myslím, že je důležité protahovat lýtkové svalstvo, provádět jako kdyby uvolňovací cviky prstů nohy, základního kloubu, palce nohy. Pokud budeme mít čas večer jednou denně, ale když to bude dvakrát týdně, tak to bohatě bude stačit. Ale ještě jednou to protahování lýtkového svalstva, protože s tím naše populace má velký problém, protože lýtkové svalstvo, ten hlavní sval je to triceps a ten má tři části a dvě části začínají nad úrovní kolenního kloubu. A pokud takhle to i ve studiu sedíme, tak ty dvě hlavy, ty dvě části tříhlavého svalu jsou zkráceny a když se postavíme a půjdeme odsud domů, tak právě v tom lýtkovém svalstvu je daleko větší napětí, než by mělo být. Takže co nejméně sedět a co nejvíc protahovat lýtkové svalstvo.
Já vám děkuji za to povídání, za návštěvu tady u nás v pořadu Moci bez nemoci. Končím s myšlenkou na to, co jste řekl v průběhu pořadu, že i vy si na to více myslíte, pane docente. Ano. Jsou to samé dobré zprávy. Děkuji vám. Hodně zdraví vám přeju.
Děkuji za pozvání.